Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, u ovom nedeljnom hramu čast mi je da dobrodošlicu poželim profesoru doktoru Vesni Dimitrijević-Srećković, endokrinologu, šefu Kabineta za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A povod koji nas je ove nedelje sabrao je njena nova knjiga U slavu rađanja i duhovnog traganja. Profesorka Srećković, dobro nam došli u slavu rađanja i duhovnog traganja.
Hvala vam najlepše. Radost mi je da pričam o ovoj dugo čekanoj knjizi koju smo čekali zaista od 2017. godine kada je potpuno bila završena naredne 4 godine i ne znajući šta čekamo Ja sam prosto prepustila to Gospodu, znate, rekla sam verovatno ima vreme kad knjiga treba da se pojavi, ali posle, da kažem, nekoliko godina desilo se i to je ono što je meni, da kažem, jedna da kažem, čast velika, da je predgovor, prvi predgovor za knjigu napisao naš blaženopočivši patrijarh Irinej gotovo samo mesec dana pred njegovo upokojenje.
Ako dozvolite, za ovu knjigu imate blagoslov dva patrijarha, blagopočivšeg patrijarha srpskog, gospodina Irineja, i našeg sadašnjeg gospodina Porfirija. Izdavač je Izdavačka fondacija Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, i evo na korici, na poslednjoj stranici su reči upravo patrijarha srpskog, blagopočivšeg srpskog Irineja, koji piše: jedan od lekara koji metodologiju lečenja nije ograničio samo na medicinska saznanja, nego je dopunio duhovnom apotekom, jeste dr. Vesna Dimitrijević Srećković, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i lekar klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Ona je svojim dugogodišnjim i predanim naučnim i lekarskim radom spoznala put do lečenja, do isceljenja pacijenta. Mi smo dr. Vesni Dimitrijević Srećković zahvalni ne samo što je predana u svojoj misiji lečenja bolesnika, nego i zato što je smogla snage i našla vremena da se posveti usmenom i pismenom opisu njenih cenjenih saznanja, koja su vrlo korisna za zdravlje čoveka. Plod njenog duhovnog i lekarskog uzrastanja jeste izvrsna knjiga naslovljena U slavu rađanja i duhovnog traganja, u kojoj će mnogi pronaći dugotraženi lek koji se često sastoji u umerenosti i pravilnoj ishrani. Patrijarh srpski Irinej.
Slava Bogu zaista, slava Bogu za taj predgovor, za nešto što će da ostane u ovoj knjizi, a mnogo sam volela našeg patrijarha, eto, brinula sam i o njegovom zdravlju određen broj godina. Napustio nas je kao i mnogi sada u vreme COVID-a, mislim pre vremena.
U slavu rađanja i duhovnog traganja je knjiga koja je nastajala spontano.
Da, spontano. Vidite, ja sam krenula da odlazim u radio Slovo ljubve. Sećam se, to je bilo da, dakle, pre više skoro deseta godina, 2013. ili 2014. godina. I znam da je gospodin Vladimir Jelić, znači upravnik Patrijaršijskog dvora, mene tada uputio da odem u Slavoljubve, povezao me sa tadašnjim urednikom programa Draganom Tadićem, i krenule su emisije u serijalu sa našom novinarkom, sada urednicom Radija Slavoljubve, Sanjom Lubardić. To je bio serijal emisija koji se zove Pod znakom pitanja. Mi smo snimali i druge emisije tamo, kao što je Srpski most, Zbor zborila, Gospoda hrišćanska. Međutim, ovaj serijal Pod znakom pitanja, jedan ciklus od 7 emisija, zapravo čini ovu knjigu. To je bilo 7 sati razgovora koji su, dakle, obuhvatili period od 2014. do 2017. godine. Ja nisam očekivala da će to jednog dana biti knjiga. Zahvaljujem se našoj Sanji Lubardić, koja je zaista inspirativnim pitanjima uspevala da izvuče iz mene nešto što možda ne bi ni rekla. Ali danas sam srećna zbog tih svih svedočenja koje sam podelila sa drugima, ličnih svedočenja, jer mislim da ta iskrenost mnogo znači uopšte u odnosu i sa pacijentima i sa ljudima, i da se tu uspostavlja jedan pravi most koji može da vodi do izlečenja određenih, da kažem, poremećaja i bolesti. Tako da tu smo besedili i o mom obrazovanju, i o školovanju, i o energetskim bazama koje ja volim, kao što je rodno mesto moga tate Crna Trava, jedan planinski predeo, zatim jedno ostrvo na koje odlazim već, da kažem, skoro dve decenije na kongrese, a to je Santorini, konferencija. Zatim jedan rukavac Dunava koji se nalazi u Vojvodini, Korlatoš, gde smo takođe dve decenije sa porodicom odlazili i da se odmaramo i da pecamo i da kuvamo i da pravimo divne aranžmane od voća i povrća na stolovima, da kažem, koje smo nabavljali na dobro snabdevenim bezdanskoj pijaci, somborskoj pijaci. Dakle, sve to ostalo u ovoj knjizi zapisano i kroz reči, ali i kroz slike. To su bile, znači, slike tih predela koje su, eto, da kažem, dočarale potpuno i mogu sada čitaocima da dočaraju, znači, taj ambijent i ono o čemu ja govorim.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Posle mnogo napisanih knjiga, naučnih radova, međunarodnih kongresa, simpozijuma, vi krećete pored te stroge medicinske nauke u kojoj ste autoritet u svojoj oblasti, u endokrinologiji, vi krećete u neke vode koje nadilaze nauku. Krećete putem vere i prva knjiga je Post, put u život, to je sa profesorom doktorom Ptojerovim Staroforom Vladimirom Vukašinovićem. Post, put u život, vaša prva knjiga, post kao prevencija od mnogih bolesti, a ovo je druga knjiga u slavu rađanja i duhovnog traganja. Vi ste neko ko je dobro razumeo i imate dar da spojite nauku i veru, da spojite hrišćanstvo i medicinu, jer koliko sam shvatila, bez vere i nade nema ni izlečenja.
Apsolutno, mi moramo da budimo i veru i nadu kod naših pacijenata, ali isto tako da im darujemo ljubav i da naučimo i njih kako da daruju ljubav drugima. Jer jedino tako možemo da opstanemo i da budemo srećni u životu. Znači, to davanje ljubavi, to je nešto. Ovo je knjiga o veri, ali i o ljubavi. Ono što posebno krasi u knjigu jesu svedočenja mojih pacijentkinja. Ovo su neka od svedočenja. Ja ih prosto sakupljam i svaki dan meni stižu novi i novi mailovi, jer ja zapravo i nemam predstavu koliko je rođene dece. Znate, ja nisam decu brojala, a ta oblast vezana za rađanje dece nije nešto čime sam se ja bavila oduvek. Moja osnovna oblast u endokrinologiji jeste bio dijabetes, šećerna bolest, kako tip 1, tako tip 2, i ono što je posebno značajno, prevencija, kako da sprečimo bolest dijabetes u tipu 2 kod gojaznih da se ne dogodi. A onda radeći, znači, tu prevenciju i kroz gojaznost, a naravno i kroz polje ishrane koje mi je dodeljeno tada u, da kažem, na početku moje karijere kao jedna oblast, tako da sam ja možda jedan od retkih endokrinologa, ne u Srbiji, nego u većem delu, da kažem, Evrope, koja je, eto, uz endokrinološka znanja prosto osticala i znanja iz ishrane, koje su meni mnogo značila dakle, sačinimo jelovnike određene. Ja sam se tada opredelila da to bude ishrana koja je bogata složenim ugljenih hidratima i dijetnim vlaknima iz voća, povrća i žitarica, maslinovim uljem koje imamo ono nezasićene masnoće i koje obara i holesterol i krvni pritisak i onim dobrim omega 3 kiselinama iz morske ribe. Znači, taj mediteranski pristup za koji znamo da je kardioprotektivan, da širi, da štiti od ateroskleroze, ali ujedno da redukcijom stomačne gojaznosti mi sprečavamo, dakle, da nastane i dijabetes. A tako što ćemo smanjiti tu stomačnu gojaznost, smanjit ćemo i nivo insulina i onda ćemo delovati na druge bolesti, kao što je, recimo, hipertenzija koja je vezana za krvni pritisak, delovat ćemo na dobre masnoće. A jako važno vezano za temu ove knjige, mi ćemo smanjenjem hiperinsulinizma da poboljšamo plodnost, kako žena, tako i muškaraca. Znači, smanjit ćemo to nešto što se danas, o čemu se mnogo priča, a to je insulinska rezistencija. Kad me pitaju šta je to insulinska rezistencija, da im najlakše objasnim, ja kažem to je neosetljivost naših sopstvenih tkiva na delovanje insulina. Znači mi imamo toliko mnogo insulina, ali naše ćelije su neosetljive, smanjena je ta senzitivnost na insulin i tu nastaje poremećaj i šećera, ali nastaje i poremećaj vezan za neplodnost, jer i sama jajna ćelija u takvim stanjima, dakle, ne funkcioniše kako treba i mi imamo cikluse koji su ili neredovni ili i nema ovulacije, znači nisu ovulatorni i ne može doći do začeća. I zato taj tip ishrane koji sam ja primenila, bilo da je mediteranski i bilo da je hrišćanski post kao ekvivalent mediteranskoj ishrani, o čemu piše u malo prepomenutoj prvoj knjizi, dakle to su dva načina na koji smo postizali, dakle, i redukciju težine i smanjenje hiperinsulinizma i insulinske rezistencije, a samim tim povećanje plodnosti kod žena, regulacija i postizanje da preveniramo ili izlečimo sindrom policističnih jajnika, a kod muškaraca koji imaju stomačnu gojaznost i zbog toga nemaju testosteron pa im je slabija plodnost i slabija seksualna funkcija, mi time postižemo, dakle, da smanjenjem stomačne gojaznosti muškarca testosteron kod tih osoba, bilo da su mlade od 20. do 30. ili one sredovečne od 40. do 50. godine, da se smanjenjem stomačne gojaznosti poveća njihov testosteron, poveća plodnost, poboljša nalaz spermograma, a samim tim popravi seksualna funkcija. Tako da mi tu mnogo možemo kao endokrinolozi da pomognemo, pogotovo kroz ovaj jedan pristup pravilne i zdrave ishrane.
I koliko ste tim pristupom dobili vaših beba, kako reče, ne znam ko od profesora na promociji vaše knjige, zapravo beba koje su imali tri mame, svoju mamu koja je rodila tu bebu, vas i Bogorodicu, Majku Božiju. To ćemo u delu u slavu rađanja i duhovnog traganja, kako se zove i vaša nova knjiga, posle muzike. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, a naša ovonedeljna gošća je uvažena profesorka Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, šef kabineta za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I evo, pred nama je njena nova knjiga, Bogu hvala, u slavu rađanja i duhovnog traganja, izdavačka fondacija Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Gospođo Dimitrijević-Srećković, koliko je vaših beba koje sada hodaju, vesele se mamama, tatama, vama, što je rekao profesor doktor Protojere Stavrofor, Vladimir Vukašinović, koga smo ispomenuli u prethodnom segmentu, ta deca su vaši spomenici. Neki zidaju kuće, klasične spomenike, a vi oko sebe, oko vas trčkaraju vaši spomenici. Spomenici vašeg rada i vere, nade, ljubavi.
Velika je radost, verujte mi, nema dana da ne stigne poruka i da je neko zatrudneo ili da se porodio ili da nesretnem. Evo, danas, pred nekoliko dana na praznik Arhangel Gavrila, ja sam bila u crkvi i meni je prišla majka Marija sa sinom Tomislavom i sa suprugom, znate, to isto jedna divna priča. I oni me sreću u gradu, to je velika, velika radost. Iz Banja Luke su dolazili, rađaju se deca u Republici Srpskoj. Znači, sad me željno očekuju da se promocija napravi i tamo. Tako da nema grada. Ja decu, kažem, nisam brojala, ali sada kroz te priče prosto ih motivišem da mi šalju da bi u sledećim izdanjima knjige ušlo što više tih novih priča, da, koje su predivne. Ali ono što me posebno raduje, znate, da nije samo jedno dete, sve više je majki kod koje imamo i po dvoje i po troje dece čak. Znači, eto, u ambulantnom radu pre, recimo, dve nedelje, baš u vreme posle, neposredno posle promocije, došle su mi u ambulantu dve majke koje su ponovo trudne. A imam i neke koje su se porodile.
I to je nauk. Žene misle da ako ne mogu da rode dete, da idu samo na, kod ginekologa, na veštačku oplodnju. Ne, to je mnogo kompleksnije. Vi to kao endokrinolog, što kaže profesor Vukašinović, i onda je naša profesorica Srećković odlučila da posle masne jetre, dijabetesa tipa 1, 2 i tako dalje i tako dalje, se posveti rađanju, da se posveti tim mnogim ženama koje više ne znaju na koja vrata da kucaju, ništa im ne fali, a ne mogu da rode decu.
Apsolutno, pa to se eto dogodilo upravo zato što sam se bavila problemom gojaznosti,
da.
A onda ta gojaznost je, da kažem, inkorporirana i povezana sa sindromom policističnih jajnika i ja sam veoma srećna, recimo ja sam se možda koliko ima već mesec i po dana ili dva, da sam se vratila s jedne konferencije na Santorini ostrvu gde sam imala
Vi tamo redovno odlazite.
Da, tamo redovno odlazim sve od 2006. godine kada me profesor Žeras jest pozvao na prvu konferenciju, ja to opisujem u ovoj knjizi, on je video moj rad u Rimu na kongresu ateroskleroze 2006. godine i napisao je jednu poruku, ovo je radio od naučnog značaja za Santorini konferenciju genetici, hitno mi se javite. I od tada zaista svake druge godine ja tamo odlazim. Jedino, jednu godinu sam zbog zdravstvenog stanja preskočila, ali su moji radovi tada otišli, koleginica je odnela moje radove. Profesor Žeras jest, nažalost, više nije živ, ali njegova supruga koja je Grkinja, Sofis jest, nastavlja tradiciju te konferencije. I ja sam ove godine zapravo dva rada odnela i prezentovala vezano za rađanje, za sindrom policističnih jajnika. Jedan se rad odnosio i na akne, kao jednu manifestaciju na koži koja može da nam ukaže da je ta žena u problemu zato što ima akne, a te akne su opet jedan od znakova kad govorimo o tim kriterijuma za postavljanje dijagnoze policističnih jajnika, a drugi rad se bavi jednim matematičkim modelom, jednim skorom koji je isto pratio se kod žena koje su normalne težine, gde je bio mnogo manji u odnosu na one predgojazne i gojazne koje su dakle imale veći rizik i za metabolički sindrom, imali su, da kažem, kvantifikovano određeno tim skorom metabolički sindrom težeg stepena, a samim tim i težu manju šansu da zatrudne, znate. I onda tu veoma je važno da se to sve uradi, jer kad malo pre ste pomenuli vantelesnu oplodnju, baš juče me zvao moj dobar prijatelj za opet njegove prijatelje da mi kaže, eto, oni idu na vantelesnu. Ja prvo što sam pitala, to onako pitam prosto, ja kažem, jesu ti ljudi radili nekad OGD test, test opterećenja šećerom? Oni pita, kaže, nisu nikada. Pa da li neko zapitao da li taj suprug ima stomačić? Znači, mnogo se olako odlučuje da se ljudi upute na vantelesnu oplodnju, a da pri tome se nisu uradili osnovni parametri. A ja sam sigurna da kada bi se te osnovne stvari rešile, da bi ta žena mogla spontano da zatrudni. I nije retko da sam žene koje su bile u pripremi za vantelesnu oplodnju, prosto ja sam im uradila analize i rekla, ok, idete na vantelesnu, ali ajdete da ja uradim ovo moje, šta ja znam, pa da vidimo. I u tom međuvremenu desilo se da su spontano zatrudnile, znate.
Radio Beograd 2, emisija Hram.
Tako da bih apelovala da sve žene mora da urade OGT test, da se vidi koliki je nivo insulina i da se tu primeni pravilna ishrana, fizička aktivnost i određeni lekovi koje mi endokrinolozi dajemo. Moraju da urade vrednosti štitaste žlezde, TSH, jer nekad je, evo mogu da pročitam jednu priču, to bi možda bilo poučno.
I još dve stvari, za taj da veruju TSH. I da se mole.
I da veruju i da se mole, to je ono što budimo kod njih. Kad završimo sve ovo medicinski, i vidimo da i dalje ne ide, onda, ali ja ne čekam da to sve iscrpimo, ja paralelno jednostavno njima dajem, da kažem, ideje i zadatke da u sve ovo što činimo medicinski, da probudimo i tu, da kažem, njihovu veru i da molitveno ih upućujem na određene svetitelje, svetiteljke za koje to iskustveno znam da su pomoćnicima, da nema svetitelja koji ne može da pomogne, ali opet mi, što se kaže, volimo da to istaknemo Majku Božiju, Mlekopitateljicu za rađanje, pa recimo Svetu Kseniju Petrogradsku, koja nam je značajna da bi se i udala i za porodicu, i za brak, i za ljubav uopšte. Njoj se treba čitati i molitva i akatist. Pa recimo ta Bogorodica isto veoma značajna za rađanje, koju smo otkrili odlazeći na Eginu, na hodočašća. To je Bogorodica Hrisoleontisa, koja se nalazi na ostrvu, dakle Egini, ali baš tamo u tom delu gde je Sveti Nektar je odlazio, nedaleko od manastira Svetog Nektarija na brdu, jer često se pred tom ikonom Bogorodice Hrisoleontise sam Sveti Nektar je molio. Pošto ja sam tamo mnogo puta bila za poslednjih 10 godina i onda uvek bi, da kažem, naš sveštenik koji nas je vodio, otac Milomir iz Prova, prosto smo uvek imali jednu želju da se tamo očita molitva za bračne parove, da se pominju, znači, imena i muževa i žena koji nemaju dece i naravno i za sve one koji nisu prisutni, koji su u mislima sa nama. I da se dešavalo da po povratku zaista bude novih začeća i nikad nismo zaboravljali da zahvaljujemo, da blagodarimo na sledećim odlascima, jer to je mnogo važno u životu za sve što nam Gospod daje, da budemo blagodarni i da jednostavno izrazimo to kroz, da kažem, jednu zahvalnost, to je mnogo važno. Tako da kad je u pitanju, malo pre smo to pričali o tom TSH, ja mislim da na kraju se nalazi neka od pričica, samo ako mogu odmah da nađem ovde, pa recimo mislim da je to ova pričica, jeste, i naslov je važnost praćenja štitaste žlezde pre začeća. Ana Dašić, 27 godina, iz Aranđelovca, trudnica, 4. mesec trudnoće. Ana, reci mi kako si zatrudnela, od kada se znamo? Došla sam kod vas pre 6-7 meseci. Imala sam problem sa blagom hipotireozom. Vi ste mi uskladili terapiju. Sada su idealne vrednosti i spontano sam zatrudnela. Znači, imala si ono što često viđemo, blago povišen TSH preko 4. I to je bio razlog što nije došlo do začeća. Koliko si dugo u braku? Koliko dugo ste pokušavali? 3 godine sam u braku, a pokušavali smo 1,5 godinu, možda skoro 2 godine. Baš mi je drago. Vidiš, to je jedna mala korekcija koja mnogo znači i zato mi sada razgovaramo da i drugi znaju da uvek pre planiranja trudnoće se urade hormoni štitaste žlezde FT4 i TSH. Sada smo pogledali tvoje rezultate. Tebi je TSH 1,99, što je idealno. Za trudnoću bi trebalo da bude idealno, dakle između 1,5 i 2. Pratit ćemo TSH tokom cele trudnoće na mesec dana. Također ćemo pratiti vitamin D koji treba da bude preko 75, a tebi je upravo u tim okvirima. Moj savjet je da nastaviš da piješ Vigantol 21 kap nedeljno da bi tokom cele trudnoće imala dobre rezultate vitamina D. Vidim da nisi dobila na telesnoj težini, vitka si i mršava i regulisali smo i hiperinsulinizam koji je možda postojao pre trudnoće. Da li smo govorili još o nečem? Samo o ovim rezultatima koje je trebalo govoriti, sve ostalo je bilo kako treba. Mnogo ti hvala, vidimo se za mesec dana, hvala vama na svemu. I upravo ova pacijentkinja, sad sam se prisjetila imena, je pre neki dan došla kod mene, ona je po drugi put sada trudna, vidite.
Divno, Gospodu, hvala.
Da, male korekcije. I rekli smo, znači, da za trudnoću je važno da se pre svake, da kažem, pomisli o van telesnoj, da se uradi funkcija štitaste žlezde, da se odradi D vitamin koji je veoma značajno da bude dobar ne samo pre samog začeća, nego i u toku trudnoće, jer poznata su, da kažem, iskustva i radovi da ako D vitamin je u nedovoljnoj količini, znači da mogu da se razni malformiteti vezano za mozak ploda dese iz određene psihičke poremećaje. Tako da to treba zaista isticati da je D vitamin važan i ono što sam na početku rekla, da se vidi nivo insulina, da se odredi taj hiperinsulinizam preko OGT testa. I ako sve to uskladimo, a i dalje nema začeća, a primenili smo i da kažem i molitveno sve, onda ako se ta žena, recimo, ako ona nije 37-8 godina, već ima sad 43-4, tada možemo, kad smo sve drugo uradili, kada nam ona kaže da ima začepljenje jednog jajnika, kada kažemo da muž nema dovoljno spermatozoida, znači postoji objektivan razlog da ne može, to su neki, da kažem, neke odluke kada možemo da priđemo i uputimo na vantelesnu oplodnju.
Talasi Radio Beograda 2, a u ovom nedeljnom hramu čast mi je da je u studiju sa mnom i sa vama profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, šef kabineta za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a povod koji nas je sabrao je njena nova knjiga U slavu rađanja i duhovnog traganja, izdavač i izdavačka fondacija Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, profesorka Srećković, vi spajate medicinu sa verom, snove, sa ostvarenjem, pretke, potomke, negujete porodične vrednosti, vera, nada za ljubav je za vas osnovni moto, ljubav, nada. Kad je u vama počela ta vera, nada i ljubav da se istinski ukorenjuje?
Pa eto, jedno slično pitanje sam, eto, tada u emisiji pričali smo na tu temu i zabeležena, možda bi vam to pročitala kao,
izvolite,
kao evo, naći ću ga kao odlomak iz knjige, mislim da će biti interesantno našim slušalcima. Postavit ću vam još pitanje o tri ključne stvari za vašu ličnost. Veri, medicini, ostanku u Srbiji. Kako se dogodila vera? Vera se dogodila još u studentskim danima, u drugoj i trećoj deceniji mog života. Kao mlada sam doživjela neka čuda o kojima još uvek ne bih da pričam, ali ovo što ću ispričati nije čudo, već nešto što mogu da podelim. To je bio jedan san. Možda moj prvi religijski san, a imala sam 25 ili 26 godina. Sanjala sam stub koji ide u nebo. Sa jedne strane imao stepenice i svetitelja u zeleno-žutoj odeždi koji me gurao stepenik po stepenik, pa sam se polako pela na stub. Došla sam do samog vrha, odakle sam videla ceo svet. A sad mogu da dodam nešto ovako. To nije bio samo ceo svet, to je bila beskonačnost. To je bilo, dakle, perspektiva, to su bili gradovi, znači. Gradovi i naselja beskonačno, znači nešto neverovatno. Šta piše dalje u knjizi? Nisam tada znala koji je to svetitelj, ali se negde 90. godina u vreme pred ratove desilo da budem u Crnoj Gori, prvo na jednom kongresu, pa onda u baru, budvi, pa na izletu koji je odveo mene i mog brata Bojana pod Ostrog. Tada sam, kupivši ikonu Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, prepoznala svetitelja koji me popeo na vrh stuba. Od tada je Sveti Vasilij Ostroški moja zavetna slava već gotovo 30 godina. Kada sam pre 4 godine putovala u Australiju 2013. godine na svetski kongres, to je bilo najdalje odredište mojih putovanja. Let je dugo trajao 20 i nešto sati. U jednom trenutku sam pomislila, Bože, da li je ovo najdalja tačka, da li je ovo najveća visina, da li je ovo onaj vrh na koji me je Sveti Vasilije Ostroški podigao. U životu će sigurno biti još novih putovanja i novih uspeha, ali je za mene bio veliki uspeh kada sam tamo na Svetskom kongresu imala predavanje pred punom salom sa 1000 i nešto mesta. Na kongresu je bilo 12 do 13.000 ljudi, a moje predavanje je bilo o gojaznosti dece, premetaboličkom i metaboličkom sindromu. To je bio veliki uspeh. A tada se dogodilo da se sretnem sa jednom tamošnjom profesorkom slavistike da me odvede u radio SBS programa na srpskom jeziku za našu dijasporu u Australiji. Možda sam vam ranije o tome govorila kao vrlo interesantnom događaju. Eto, tu bi stala.
Da, veoma, veoma interesantno kako se neke stvari dešavaju, eto tako... Ne slučajno, nama se čini da je slučajno, ništa nije slučajno.
Ne, ništa zaista, ja ću nešto ću vam sad ispričati što se meni desilo pre neki dan, što zaista govori da ništa nije slučajno, a vezano je za moju drugu promociju knjige. Znači, prva promocija knjige, kao što ste rekli, bila je u kripti hrama Svetog Save. Ja bih ovu priliku iskoristila da se prosto zahvalim svima onima koji su radili na knjizi, pre svega gospodinu Zoranu Vučiću iz naše patrijaršije, uredniku, znači, izdavačke fondacije Srpske pravoslavne crkve arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je zaista neumorno svih ovih godina se trudio da ova knjiga izađe. Zatim gospodinu Slavomiru Brajkoviću, koji je redaktor i koji je sa svojom porodicom radio na transkriptu knjige dugi niz godina, lektoru gospodinu Ivanu Žicu, Predragu Markoviću, koji je dizajnirao knjigu sada na kraju. Zahvalila bi se, dakle, svim onima koji su pisali predgovor i koji su govorili, kao što je profesor, da kažem, Srboljubuj Paripović, koji je pisao predgovor i govorio. Naravno, zahvalila bi se posebno profesoru Vladimiru Vukašinoviću, koji je prisustvovao na mojoj prvoj promociji i govorio zaista nadahnuto uopšte o ovom svom mojom naučnom radu i svim onim, dakle, oblastima kojima se ja bavim, u mojoj veri pre svega. Zahvalila bi se gospođi Dušici Kraft iz Minstera, koja je napisala pogovor ove knjige. Dakle, to su sve ljudi koji su...
I naravno Sanji
Lubardić, ako sam izostavila, koja je vodila sa mnom ove razgovore, i bez tih razgovora, dakle, ova knjiga se ne bi ni pojavila. Posle prve promocije nije dugo prošlo, znači prva promocija je bila 30. juna, odredili smo da sljedeća promocija bude 21. jula, to je gotovo pre prošle nedelje bilo. I desilo se zaista pre tu moju promociju da dobijem jedan neobičan poziv telefonski. Javila mi se rediteljka filma Božji čovjek, dakle, Jelena Popović. Ja u prvi mah nisam mogla da verujem da mi se ona javlja. I onda
Kako Gospod spaja ljude.
I onda u razgovoru ja sam prosto poželela i rekla: Jelena, pa da li sutra je promocija moje knjige, da li biste možda to išli u provu jedno malo mesto?
Objasnite našim slušalcima ko je gospođa, ona je snimila film.
Gospođa Jelena Popović je snimila film, dakle, Božji čovek, Sveti Nektarije Eginske, Svetom Nektariju Eginskom. Znači, to je zaista nešto što je mnogo značajno, da se život svetitelja, dakle...
A Sveti Nektarije Eginski je za vas nešto posebno?
Kako da ne? Znači, film o njemu je napravljen, dakle, ceo svet je saznao sada, dakle, ko je bio Sveti Nektarije i, dakle, koja su njegova, da kažem, dela i koja je njegov, da kažem, težina njegovog života i svega onoga što je prošao, a koliko je veliki svetitelj, dakle, ne samo za kancer, već i za depresiju i psihičke poremećaje, a ja danas mogu reći i za rađanje. To prosto svedočim, jer sam 10 puta bila tamo gde su njegove mošti na Egini. Vrlo sam vezana za njega, zavetna mi, jedna mi je od zavetnih slava. A sama crkva u Provu, koju gradi otac Milomir, ima 2 paraklisa pored, znači, majke Božije Kazanske, ima paraklis posvećen Svetom Nektariju i Svetom Jovanu Rusu.
Radio Beograd 2, emisija Hram.
Dakle, gospođa Jelena Popović, znači, rediteljka, kaže meni: pa ja bih išla možda, ali sutra mi je rođendan na Kazansku Bogorodicu i negde bih da se pričestim. Pa ja kažem: pa nema boljeg mesta od Bogorodice Kazanske, ove crkve, jer to je jedina crkva u Srbiji. toliko je bila radosna, organizovali smo prevoz i Jelena se našla na promociji, sedela je pored mene, s druge strane su sedeli moji roditelji i eto, svi smo imali priliku da prosto podelimo, da kažem, radost tog susreta, te promocije i svega onoga o čemu ova knjiga govori. Mislim da je i Jeleni puno srce bilo kada je pored nje sela majka Milanka koja je, dakle, preživjela rak u 21. godini, rak štitaste žlezde, a onda posle toga rodila sina Vasilija i nedavno pred moj odlazak sad na ostrvo Santorini rodila je i Vukašina. Ona je, dakle, iz Šapca i ona je došla na promociju sa dvoje dece, sa suprugom, i sedela je pored Jelene i držala je bebu Vukašina od 2 meseca koji je bio besprekorno miran, on nije zaplakao ni jednog trenutka, kao da nas je sve razumeo. A Vasilije, koga nisam dugo videla, kad je se rodio, donela mi ga je Milanka i evo, ima jedna slika u knjizi, baš evo, to ste otvorili, evo, je srce, i na srcu piše hvala za novi život. Znate, tu priču o Milanki i to kako je ona meni saopštila, jer to je bila veoma rizična trudnoća posle otkrivenog kancera, isto jedno možemo reći i to svedočenje, kao što je ovo svedočenje sa Jelenom, nije slučajno da je Gospod u stvari nas je spojio Sveti Nektarije. Sveti Nektarije je znao koliko mi njega svi i volimo i poštujemo i slavimo, i on je hteo da se mi tog dana zajedno povežemo, a vezala nas je i Bogorodica Kazanska, koja je Jeleni dan rođenja, ali ja sam posvedočila na promociji i rekla sam: Jelena, to je vaš rođendan, ali je i to moj rođendan, drugi rođendan, jer ja želim na taj dan da imam promociju, jer je pre 12 godina na taj dan, 21. juli, Sveti Prokopije ili Kazanska Bogorodica meni otkrila kancer dojke koji sam, eto, ja, slava Bogu, preživala. Tako da smo mi slavili tada 21. i Jelenin rođendan i moje drugo rođenje. Tako da to je tako velika radost, a pored nas Milanka sa svoje dečice, žena koja je prošla isto rak, i ona svedoči sada tu svoju borbu. Mnogo, mnogo je jaka energija bila. Imamo jednu divnu sliku koju smo napravili u samoj crkvi, gde, eto, smo zajedno. Tako da, eto, zahvaljujem se i gospođi Jeleni Popović što je prosto uložila trud i došla na promociju i svima nam učinila radost. Mislim da je to bila, da kažem, da je to bilo sve, da je to sve bilo, da kažem, pod velikom pomoći i same Majke Božije Kazanske i Svetog Nektarija i svih svetih koji nas tu okupljaju.
Profesorka, spomenuli ste i ličnu bolest koju ste kao krst poneli. Kako se nosi krst bolesti? Kako se treba ponašati i otvoriti prostor za nadu, za izlečenje?
Pa bolest treba shvatiti kao Božiju posetu, jer ona nam zaista i dolazi kao Božija poseta, možda zbog nekog trenutka kad mi više, znate, preteramo u nekim, da kažem, svojim aktivnostima. Možda sam ja više radila nego što je trebalo, preterivala, možda nisam trebala da idem na 5-6 kongresa u to vreme, možda je bio dovoljan jedan kongres godišnje, trebalo je to sve izneti, sav taj stres, sav taj napor, veliki rad, bez odmora, a onda i druga iskušenja koja su dolazila, da kažem, od same spoljašnje sredine, u okolnosti života svih naših, jel tako, sve je to učinilo na neki način da se to desi. Ali ja sam veoma zahvalna, evo, ja od tada pa do sada, znate, za ovih 12 godina, ja tačno blagodarim Gospodu svaki dan, jer da se to nije dogodilo, ne bi ja bila danas ova Vesna koja s vama priča na ovakav način. Ja zato mogu da svedočim, mogu da, jer sam sve prošla, sve faze sam prošla, mogu zato da utešim mnoge ljude, mogu da im dam nadu, mogu da ih ubedim da uzmu hemioterapiju u situaciji kad neće da uzmu, kad kažu samo dovoljan je Gospod, izlečit ću. Ja kažem, ali Gospod je dao lekare,
Dačno.
Budite srećni što ovdje u našoj Srbiji imamo hemioterapiju, imamo radioterapiju, zračnu terapiju, možemo, budite srećni što možete besplatno to da primite.
Slavimo Svete Vrače, Kozma i Damjan, pa oni su lekari.
Naravno, naravno, naša slava kliničkog centra koju smo nedavno isto proslavili. Dakle, i tu mogu kroz ta svoja lična svedočenja, zato je to jako važno, u stvari otvoreno govoriti. Ja u stvari možda zbog tog mosta koji pravim s pacijentima i uopće zbog tog mog holističkog pristupa, jer gledam u svakom od njih koji mi dođu, gledam kao člana svoje porodice, gledam kao gospoda da je došao kroz tog pacijenta i moram da učinim sve maksimalno, ne mogu da se oglušim, ne mogu da se oglušim u ljudsku patnju, o muku, pogotovo ako mogu da pomognem, znate. Tako da se trudim. Nije to jednostavno uvek, jer evo ja, ako jedan dan ne odgovorim na poruke, tu će biti 50-60 novih poruka. Treba na to sve odgovoriti. Nisu to poruke kratke sa tri rečenice, to su nekada izveštaji koji stižu ne samo iz Srbije, nego stižu iz dijaspore sa više listova analiza različiti koje treba sve proučiti i dati jedan zaključak i dati terapiju, pogotovo u vreme COVID-a kad nismo mogli svi ni da se viđamo. Ali ako čovjek to radi s ljubavlju, znate, ako vi tu vidite dobre rezultate, ako vidite blagodarnost, zahvalnost tih ljudi, ako se rađaju deca, pa onda zaista ništa nije teško.
Talasi Radio Beograda 2, čast mi je da je u ovoj nedeljnoj emisiji gošća profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, šef kabineta za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a ono što nas je ove nedelje sabralo je njena nova knjiga U slavu rađanja i duhovnog traganja. Izdavač je Fondacija Srpske pravoslavne crkve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Profesorka Srećković, veoma je interesantna naslovna strana kako je grafički urađena knjige U slavu rađanja i duhovnog traganja, smokvine, smokve, smokvini listovi, a u sredini jedna ruža sa tu obliku srca.
Jeste, zaista.
To ste vi dali ideju.
Da, pa ja sam birala šta da stavimo, znate, znaju moji pratioci stranice Mediteranska ishrana za moje šarene tanjire i da i uopšte te kreacije voća, povrća koje ja volim da pravim i po stolovima i same hrane u tanjirima. Tako je nastala i jedne godine, pa to je pre nekih otprilike 6 godina, nastalo je ovo srce. Ja sam ubrala smokve i na stolu napravila srce, okitila sam ga listovima, listo smokve, tu je bilo listova i žalfije i drena, svega onoga što sam mogla da nađem. I pošto je bio jesenji dan, još jedna ruža je tako bila u cvetu, ja sam tu ružu stavila u centar srca i onda tako sam se setila da je taj 5. septembar zapravo bio dan 56 godina slavljenja braka mojih roditelja. I ja sam rekla: mama ruža u tatinom srcu, neka vam je srećno i blagosloveno 56 godina braka i ljubavi, i tako tom porukom im čestitala. I zaista to srce sam dugo slala kao lepu poruku svima, jer ono nosi jednu zaista veliku, veliku energiju ljubavi. I zapravo moram reći da je ova knjiga i posvećena mojim roditeljima, njihovoj velikoj ljubavi i, da kažem, požrtvovanju i svema onome što su nama kao deci, meni i bratu Bojanu, pružili. Ima jedan lep odlomak u knjizi, ako dozvolite možda da pročitam o njihovoj ljubavi, to je baš mi interesantno. Interesantna je priča o ljubavi vaših roditelja. Voljela bih da nam kažete nekoliko reči o tome. To nas vodi do sledeće pesme koje ćemo čitati. Koliko je moguće da ljubav bude zauvek prava i zauvek kada su ljudi čestiti i kada su posvećeni? Ja kažem, to je danas često pitanje. Kada razgovaramo sa mladima, obično misle da su to ljubavi koje se dogode u 18., 19., 20. i da to ne mora biti ljubav zauvek. A priča o mojim roditeljima upravo to svedoči. Oni su se upoznali pre 60 godina, tačno 8. marta. Upravo danas, kada je porodica u velikoj krizi ljubavi i svega drugog, osetila sam potrebu da podelim tu lepu ličnu vest, da to bude jedan dokaz ljubavi koja traje. Postavila sam na Facebook njihovu sliku od pre 60 godina kada su se upoznali. Sliku kako izgledaju danas i sliku od pre 6 godina kada su imali crkveno venčanje. Koliko su godina imali kad su se upoznali? Majka je 38. godište, a otac 31. Znači, otac je oko 6,5 godina stariji od majke. Majka je tada završavala srednju bibliotekarsku školu u istoj onoj zgradi 6. Beogradskoj gimnaziji u kojoj sam ja učila. Tada je bila bibliotekarska škola. Otac je živeo u maloj ulici Tihovira Višnjevca, ulici koja spaja ulice Milana Rakića i Vjekoslava Kovača. Tu je živela porodica mog dede, koji je davno pre rata došao iz Crne Trave i doveo celu brojnu porodicu, porodicu Dimitrijević sa 6 dece. Bio je veliki neimar, zidar i pravi umetnik. Zidao je i radio krovove Skupštine Srbije i Skupštine Jugoslavije. Deda Mitko Dimitrijević bio je požrtvovan muž i otac i celog života vredno je radio i bio je više puta odlikovan. Imam njegove plave oči i mnogo sam ga volela. I rado ga se seća. Moja baba Marika bila je vedra, jaka žena, puna optimizma i vredno brinula o porodici, deci, a kasnije o brojnim unucima. Na vrhu te uličice bio je studentski dom Rifat Burđević, tada su 1956. i 57. godine tamo su održavane igranke i te 1957. godine, baš 8. marta, oni su zaplesali svoj prvi ples koji plešu i danas posle 60 godina ljubavi. Da li je moguće, dakle? Moguće je, što potvrđuje još jedna interesantna priča. Pre nekoliko godina dođe mi pacijentkinja Ljiljana Bubalo, bibliotekarka. U razgovoru o bibliotekarstvu ja sam osetljiva na tu temu jer je to struka moje majke, kažem joj. Pa i moja majka je te struke, a ona me pita gde je išla u školu, odgovorih bibliotekarsku. Mi smo bile ista generacija, 38. Jeste. Francusko ili englesko odeljenje? Rekoh francusko. A kako se majka zvala? Ruža Kuzmanović. A ona uzviknu. Pa to je moja Ruža drugarica. Nisu se videle 50 ili 60 godina, a ja sam ih povezala. Dugo su pričale. Divno. Sećale su se tih školskih dana. Kada su završile razgovor, ona mi kaže. Sećam se. Ruža je imala dečka koji je čekao svakog dana ovde u parkiću, gde je sada naše pozorište Zvezdara teatar. I mi sve, bile smo žensko odeljenje, stojimo na prozoru i gledamo, a ona ode s dečkom. Reče, lep je to čovek bio, Stanče se zvao. Uzviknuh, pa to je moj otac. Tako sam kroz tu priču čula svedočenje o jednoj ljubavi od pre 60 godina. I evo ja pozdravljam moje roditelje koji su sada trenutno od pre 3 dana u Crnoj Travi. I slava Bogu i Gospodu, otac je 91. godina, majka 85. I eto, od te, dakle, 57. sad kad bi računali, ne mogu više ni da izračunam koliko je to godina, ali oni, to je 65 godina, znači, ljubavi. I slava Bogu za sve.
Slava mu. Profesorka, šta je za vas ljubav?
Ljubav.
Odanost.
Pa ljubav je kada služimo nekome. Ljubav je da služimo, ljubav je da praštamo, ljubav je da ne osuđujemo. To je sve ljubav.
Jedino se ona uvećava davanjem. Radio Beograd 2, emisija Hram.
Samo davanjem i da darujemo sebe i da nam nije nikad teško i da još nešto, ljubav je i da ne očekujemo, da ništa ne očekujemo i samo da dajemo i onda ćemo biti srećni. ali ne samo ljubav prema jednom čoveku, ljubav prema svima, ljubav prema celom svetu, ljubav prema onima koji možda i ne misle nam dobro, ali ljubavlju ćemo da ih prosto razoružamo, da i oni i u njihovo srce da ugradimo taj cvet ljubavi, da se zamisle, da budimo veru.
Vera i nauka, vi ste redovni profesor medicinskog fakulteta, endokrinolog, strogi naučnik u jednoj svojoj dimenziji, a u drugoj ljubav, vera u čuda. Kako to spaja?
Nada. Pa da vam kažem to...
Gde prestaje nauka? Gde je nauka potpuno nemoćna?
Pa nauka, ne možemo reći da je nemoćna, nauka je mnogo moćna, ali nauka, prava nauka crpi, ima svoje korene u veri, znate. Da. Jer najveći naučnici, oni su bili verujući ljudi. Oni su osjetili taj, da kažem, trenutak inspiracije kada su stvarali svoja dela. I često su osjetili da one stvari koje rade nisu njihove, nego da je to prosto neki Božji dar. I ja to isto mogu da posvedočim kada sam pisala neka svoja dela, kao što je doktorat bio davne godina, pre 30 godina. Ja se sećam u nekih noći kada je meni ruka sama išla, kada su misli prosto dolazile, nizale su. To su sve bile Božije promisli, šta u datom trenutku i da kažemo, i izrazimo, i zapišemo, i zaključimo. Ali još nešto je vrlo važno, da vidite, kad je nauka u pitanju, to sam govorila, da mi svi imamo negde slične uslove tamo gde recimo radimo. Imamo iste pacijente, imamo slične sobe, imamo sličnu laboratoriju, a svako od nas opet ima afinitet za neku oblast. E to govori da ništa nije slučajno i da je svakom od nas Gospod upravo dao neku oblast da produbi. I zato treba razumeti, znači, i druge kolege, ja se jako radujem kad vidim da svako u svojoj oblasti nešto novo otkriva, proučava, jer niko od nas ne radi na isti način, jer to je u stvari ta naša raznolikost. I treba da budemo različiti, svako da ima svoj originalan pristup. A tako svi zajedno opet ćemo mnogo moći da doprinesemo i našoj zajednici i uopšte čovečanstvu.
Lekar koji ne voli svog pacijenta, koji je tu samo neko tehničko lice, može da mu daje najskuplje lekove na svetu, ali ako mu ne da lepu reč i ako mu pusti suzu, kaže, vidi, ovaj me i ne primećuje, kako ću ja da ozdravim, šta je uradi?
Da, mi apelujemo i na mlade lekare. Ja u mojoj ordinaciji imam, eto vidite, to je isto interesantno, imam studente moje, imam specijalizante, subspecijalizante, svi su oni kod nas, dakle tu na, neko na 3 mjeseca, neko na godinu dana, i oni rado dolaze u moju ordinaciju. I ja upravo sam tako organizovala, da kažem, posao. Ako bi ja kucala na mašini i na kompjuteru i ne bi pogledala pacijenta, tu ne bi napravili nikakav kontakt. Tako da svako od tih saradnika ima svoj zadatak. Oni se smenjuju u kucanu jer je to, da kažem, teško
izdržati. To je nešto što izdržati. Mene, recimo, kad odem kod lekara i vidim, mene to tako, ja sa suzama izađem i kažem,
naravno,
teško ovom lekaru, a teško i meni.
E pa vidite, ja
ako
moje mlade...
se sve svodi na kompjuter i kucanje.
Tako je, ja mlade moje saradnike učim upravo da ovakav pristup i oni u životu imaju i da nađu neke, da kažem, osobe koje će da poučavaju, jer oni su svi uče od mene, ne uče samo medicinu, ne uče samo metabolički sindrom i druge, da kažem, bolesti, nego uče kako da se ophode prema pacijentu. Tako da jedan od saradnika će da meri pacijenta, drugi će da traži rezultate. Ja i obe sestre to dole radim u tom ovom kabinetu. Sve je organizovano kao košnica. Sve rade, znači, studenti, specijalizanti. A ja razgovaram s pacijentom. Gledamo se u oči i onda često ih i do suza doteram, i zato što ih pitam prave stvari. A to je taj pristup moj. Znači, oni mi dođu zbog neke stvari. Dođu mi, recimo, pacijentkinja zato što ima, recimo, osteopeniju ili osteoporozu i tako. Ja vidim da se radi o jednoj osobi koja ima, dakle, gojaznost i rizik za infarkt, rizik za aterosklerozu ili rizik za depresiju. I onda nije mi nikad teško da pojasnim, da joj objasnim koji su to mehanizmi i zašto se to dešava. A onda, naravno, te edukacije koje radim godinama, nekad sam radila male grupe, ali onda se nije moglo prosto više za mali broj ljudi, pa smo organizovali velike grupe, velika predavanja u našem amfiteatru, dođe i po 100 ljudi. Znači sve koji su tog meseca bili, ja odredim jedan do dva dana mesečno i kažem tog i tog dana dođite da pričamo o naučnom delu, ali ćemo posle toga pričati o praktičnom delu, objasnim sve mehanizme određenih bolesti, a onda i kako može da se pomogne, pa onda pričamo o ishrani, o jelovnicima. Znači to budu edukativna, jako posvećena predavanja i posle toga, znate, nije ni čudo da rezultati budu dobri. Moji pacijenti dođu sad u ovom periodu, baš juče imam ambulantu, savršeni rezultati, HB1C, onaj pokazatelj dugoročne glikoregulacije između 5 i 6. Ja onda njega kažem, ja vas ne moram da vidim za 6 mjeseci, vi ste tako dobro regulisani. E to je cilj, da na pacijenti budu dobro regulisani, da sprečimo kasne dijabetesne komplikacije.
Ljubav i sabornost, eto opet se vrati smo mi našoj crkvi.
Jeste, jeste, ljubav. I mnogo se često desi da tu, znate, najđe neka osoba koja nam bude inspirativna za neki razgovor i onda mi odrecitujemo i pesmu neku, tu se malo bude malo i dramski deo, tako da samo trebamo da blagodarimo Gospodu u životu za sve, da blagodarimo i za lepe i za teške stvari i da ne brinemo, da poentiram to, ne smemo da brinemo bez obzira šta nam se u ovom trenutku dešava, jer moramo da znamo da će nam Gospod davati iskušenja samo ona koje možemo da izdržimo i onoliko koliko možemo da izdržimo. Ne smemo da brinemo jer Gospod ne voli da brinemo, jer on brine o nama.
Amin. Profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, još jednom se zahvaljujem. Knjiga U slavu rađanja i duhovnog traganja. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.